มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับรายการนี้เป็นประจำนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทุกวันอังคารค่ะวันนี้ช่วงแรกเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของสุขภาพและครอบครัวนะคะหลังจากนั้นในช่วงที่2ท่านผู้ฟังจะได้พบกับภาษาและวัฒนธรรมค่ะช่วงที่3จะเป็นเรื่องของวิจัยและการเรียนรู้และปิดท้ายรายการนะคะช่วงที่4คือเรื่องของนานาสาระค่ะในวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกนะคะวันนี้เราก็คงจะยังอยู่ในบรรยากาศของเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็ยังมีกลิ่นอายของวันพ่ออยู่นะคะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยในหน้าที่ของความเป็นพ่อและแม่เนี่ยดิฉันก็ไปอ่านเจอบทความอันหนึ่งของท่านว.วชิรเมธีนะคะท่านได้กล่าวไว้น่าฟังมากทีเดียวนะคะถ้าหากใครที่เป็นครอบครัวแล้วแล้วก็ทำหน้าที่ทั้งเป็นคุณพ่อและคุณแม่หรือไม่ว่าใครที่ทำหน้าที่เป็นลูกนะคะท่านกล่าวว่าในส่วนของลูกซึ่งจะต้องมีในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าท่านไม่อยากจะมองในแง่ของลูกเพียงฝ่ายเดียวท่านได้กล่าวไว้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่เองนะคะก็จะต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่เสียก่อนนะคะก็คือทำหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์ท่านได้กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่ไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องทำหน้าที่ถึง5ประการนะคะเรามาลองสำรวจกันนะคะว่าในความเป็นพ่อแม่นั้นอย่างน้อยที่สุดที่เราควรจะต้องทำหน้าที่5ประการให้กับลูกของเรานั้นคืออะไรบ้างนะคะอันนี้ท่านได้อ้างถึงพระราชดำรัสของพระพุทธองค์นะคะที่ท่านได้กล่าวสอนเตือนใจพวกเราไว้นะคะลำดับแรกหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือเราจะต้องห้ามปรามลูกนะคะให้ห่างไกลจากความชั่วนะคะต้องแยกแยะให้ลูกทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ชั่วอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะและสิ่งนั้นควรจะให้ลูกห่างไกลนะคะอย่าได้เข้าไปข้องแวะนะคะนอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ที่จะต้องสอนลูกนะคะว่าอะไรคือสิ่งดีนะคะแล้วก็ชี้แนะสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่มีคุณธรรมต่างๆเนี่ยจะต้องสอนให้ลูกได้เรียนรู้ความดีนะคะประการที่3คือหน้าที่ของพ่อแม่คือต้องให้การศึกษาที่ดีแก่บุตรนะคะการให้การศึกษาท่านได้กล่าวย้ำอีกด้วยว่ามิได้หมายถึงการให้การศึกษาที่โรงเรียนนะคะแต่ว่านั่นหมายความว่าการศึกษาที่จะต้องเริ่มจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะคะจากที่บ้านหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องเริ่มคือการให้การอบรมนะคะสอนสั่งสิ่งที่เป็นความดีเป็นคุณธรรมต่างๆนะคะนั่นคือการเริ่มที่บ้านค่ะนอกจากนั้นในประการที่4คือการหาคู่ครองให้กับลูกนะคะในที่นี้ท่านได้กล่าวว่าไม่ได้หมายถึงการหาคู่ครองแบบคลุมถุงชนนะคะแต่เป็นการที่ช่วยดูให้ลูกนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับลูกว่าลูกขณะนี้คบกับใครอยู่นะคะเป็นคนลักษณะใดนะคะมีคุณงามความดีหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรไหมคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยสอดส่องแล้วก็ชี้แนะนะคะให้เสรีภาพในการเลือกคู่ครองนะคะแต่ว่าก็ช่วยดูแลแล้วก็แนะนำด้วยนะคะและประการสุดท้ายหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือการมอบมรดกให้แก่ลูกนะคะในที่นี้ท่านได้กล่าวว่า ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่มรดกในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีที่คุณพ่อคุณแม่ได้สั่งสมไว้นะคะความงอกงามของวงตระกูลนะคะการรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลต่างๆก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องมอบต่อให้กับลูกเพื่อดูแลนะคะรวมทั้งทรัพย์สินที่จะฝากให้ลูกดูแลด้วยเช่นกันนะคะในทางกลับกันนะคะท่านได้กล่าวอีกว่าในสิ่งที่พ่อแม่ทำให้กับลูกนั้นนะคะหากพ่อแม่ได้ทำอย่างนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าสิ่งที่จะย้อนกลับมาสู่คุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือความดีงามที่ลูกจะต้องตระหนักนะคะแล้วก็มีหน้าที่ที่พึงกระทำนะคะเพื่อตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะใครที่เป็นลูกก็คงจะต้องย้อนกลับมาระลึกดูละค่ะว่าคุณได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วหรือยังนะคะท่านกล่าวไว้หลายประการนะคะว่า5ประการที่ลูกควรจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะคือประการแรกเมื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงเรามานะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือเราจะต้องเลี้ยงตอบแทนท่านการที่ไปแทนคุณพ่อคุณแม่ตามวาระตามโอกาสหรือจะดูแลท่านตลอดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรทำนะคะก็ฝากเตือนใจทุกท่านนะคะประการที่2คือช่วยทำกิจการของคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนอาจจะต้องดำรงธุรกิจกิจการของคุณพ่อคุณแม่นะคะทรัพย์สินต่างๆหรือว่าเป็นกิจการต่างๆก็ช่วยดูแลให้นะคะประการที่3คือดำรงตนรักษาวงศ์สกุลของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือต้องนรหาช่วยสืบสกุลต่อไปนะคะและประการที่4ก็คือการประพฤติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะหน้าที่ของลูกนะคะก็คือการที่เมื่อคุณพ่อคุณแม่นั้นล่วงลับไปแล้วหน้าที่ของลูกคือต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นหลักของทางศาสนาพุทธนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำนะคะท่านยังได้กล่าวย้ำอีกประการหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีด้วยนะคะท่านกล่าวว่าพ่อแม่ที่ดูแลลูกดีก็เปรียบเสมือนเป็นพระพรหมของลูกนะคะและท่านก็ย้ำว่าพรหมในที่นี้ก็คือการที่พ่อแม่จะต้องตั้งอยู่นะคะในเรื่องของพรหมวิหาร4นะคะคำว่าพรหมวิหาร4ก็ประกอบไปด้วยเมตตานะคะกรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะท่านกล่าวย้ำไว้นะคะว่าทั้ง4ประการนี้จะต้องพอดีด้วยนะคะการทำในสิ่งที่เป็นพรหมวิหาร4หากมากเกินไปถือว่าไม่ดีนะคะไม่ดีอย่างไรท่านแจกแจงเล็กน้อยนะคะคำว่าเมตตาในที่นี้ก็คือความรักใคร่นะคะท่านก็มีความเมตตารักใคร่บุตรนะคะดูแลอย่างดีให้ความกรุณานะคะแต่เมตตานั้นถ้าหากมากไปก็อาจจะเป็นข้อเสียนะคะก็คือการที่ทำให้เด็กเสียนิสัยนะคะความรักที่มากเกินอาจจะทำให้เด็กไม่รู้จักโตนะคะประการที่2คือความกรุณาความกรุณานี่คือกรณีที่ลูกมีปัญหาใดๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องดูแล้วก็คอยดูแลเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขตามสถานการณ์นั้นๆนะคะอย่างไรก็ตามการอบอุ้มมากเกินก็อาจจะทำให้ลูกเสียนิสัยเช่นกันนะคะทำให้ลูกเนี่ยไม่รู้จักโตนะคะไม่เข้มแข็งอาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้ใหญ่ทุกครั้งนั่นก็คือต้องพอดีเช่นกันนะคะในประการที่3คือเรื่องของมุทิตานะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความยินดีกับบุตรหลานลูกของตนเมื่อประสบความสำเร็จนะคะไม่มีจิตริษยานะคะแล้วก็ไม่มีความอิจฉาริษยาใดๆนะคะแต่ว่าต้องหมั่นแสดงความยินดีเมื่อลูกได้รับความสำเร็จในชีวิตด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานใช่ไหมคะที่จะเติบโตต่อไปนะคะและประการสุดท้ายคือต้องรู้จักวางอุเบกขาค่ะอุเบกขาในที่นี้ท่านได้กล่าวว่าหากลูกเรานะคะลูกของใครก็ตามกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเราก็ไม่ให้ทายลูกนะคะเราจะต้องวางอุเบกขาวางเฉยได้อาจจะทำผิดก็ต้องให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการนั่นหมายความว่าเราจะไม่ปกป้องลูกในทางที่ผิดนะคะท่านกล่าวไว้ว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่หากเราอุเบกขามากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะคะจะกลายเป็นพ่อแม่ที่ใจไม้ไส้ระกำกับลูกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีเช่นกันนะคะดิฉันก็ขอฝากแง่คิดของความเป็นพ่อแม่และลูกนะคะที่ทุกฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะหากใครทำหน้าที่ที่ดีและสมบูรณ์นะคะเชื่อแน่ว่าทุกคนก็ต้องได้รับความสุขด้วยการกระทำหน้าที่ที่เหมาะสมเช่นกันนะคะขอฝากแง่คิดดีๆนี้ไว้สำหรับในช่วงของเดือนธันวาซึ่งยังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันพ่อเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะช่วงนี้ ดิฉันชาน้อยวสุวัตและน้องแก้วกุลการสุทธิดาราคณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์จะนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อุดี้
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะ
คราวที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษพี่จะทวนนิดนึงนะคะเราควรจะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับด้านหลักๆ3ด้าน
ค่ะ
ด้านแรกจะเป็นข้อมูลที่ควรทำการศึกษาล่วงหน้ามาก่อนสมัครงานค่ะน้องแก้ว
ข้อมูลนะคะ
ค่ะด้านที่2จะเป็นคำถามที่เราต้องเตรียมฝึกซ้อมเพื่อตอบคำถามซึ่งวันนี้เราจะลงไปในรายละเอียดนะคะ
เรื่องของคำถามที่ต้องฝึก
ค่ะและด้านสุดท้ายคือคำถามที่ควรเตรียมไว้ถามเวลากรรมการเขาถามเสร็จเนี่ยเขาจะถามปล่อยให้เราถามคำถามกันบ้าง
ตอบคำถามนั่นเอง
ตอบคำถามเสร็จแล้วเราต้องเตรียมคำถามถามกรรมการ
เตรียมคำถามว่าอยากจะมีอะไรข้อมูล
ที่จะถามกรรมการกลับใช่นั่นแหละค่ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะทีนี้วันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดคำถามก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ปกติแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์จะมีคำถามหมวดใหญ่ๆอยู่6หมวดค่ะน้องแก้ว
ค่ะ
หมวดที่1นะคะเขาเรียกว่า ice breaker ice ก็น้ำแข็งเนี่ยนะคะ breaker ก็คือการที่เราตีหรือทำให้มันแตก
ค
่
ะอ
๋
อ
ก็หมายถึงว่าจะเป็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์มักจะถามก่อนเข้าสู่ส่วนหลักของการสัมภาษณ
์ค่ะ
คือเขาก็จะทราบว่าเราจะตื่นเต้นนะคะก็ปล่อยให้เราสงบจิตสงบใจหรือรู้สึกตื่นเต้นน้อยลงนะคะเขาก็เลยจะถามคำถามประเภทนี้นะคะ
มีอะไรบ้างคะพี่อุดดี้คำถามประเภทนี้
คำถามประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะHave you ever been here before?
Have you ever been here before?
แปลว่าเคยมาที่นี่มาก่อนไหม
ค่ะ
นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราเคยไปที่นั่นเช่นมาสำรวจสถานที่ก่อนมาสัมภาษณ์หรือว่าเคยแวะมาก็ตามแต
่ค่ะ
แล้วก็อาจจะตอบนะในลักษณะว่า This is my first time.
This is my first time.
แปลว่าถ้าเป็นครั้งแรกนะคะ
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดเราเคยมาแล้วเราอาจจะบอก yes I have been here before
yes I have been here before
อันนี้เราก็เตรียมได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเติมรายละเอียดก็คือว่าอาจจะเพิ่มเข้าไปหน่อยให้มันเหมาะสมในโอกาสนะคะเราบอกว่า it's not difficult to find
it's not difficult to find
อีกทีสิคะ
It's not difficult to find
ประมาณว่าไม่ยากเกินไปหรอกค่ะที่จะหานะคะ
อ๋อค่ะ difficult คือยากใช่ไหมคะ not difficult ก็คือไม่ยากใช่ไหมคะ
ทีนี้น้องแก้วคิดว่าเขาจะถามเราทำไมคะตรงเนี้ยว่ามายากไม่ยากเนี่ยนอกจากที่จะเป็นการทำให้เรารู้สึกสบายใจเนี่ยพอจะเดาได้ไหมคะ
บ้านไกลจะมาสายหรือเปล่าถ้าเกิดมาทำงานจริงๆบ้านใกล้มาสายกว่านะพี
่ก็อาจจะมองได้หลายอย่างใช่อันนั้นส่วนหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าเขาจะดูว่าเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าไม่ใช่จะสมัครงานวันนี้ก็แบบลองมาวันนี้แหละนะคะถ้าเราบอกว่า I have tried to search in the internet เดี๋ยวหาข้อมูลละนะคะเพื่อในการเตรียมตัวมาแมปเมิบเรียบร้อยอันนี้เขาจะดูได้ว่าเราเป็นคน well planned นะคะก็คือเตรียมตัวมาดีค่ะก็สามารถดูได้ทุกคำถามนะคะ
ก็มันบ่งบอกถึงการทำงานได้นะพี่
เกี่ยวมากค่ะเกี่ยวมากนะคะทีนี้ถ้าเป็นคำถามที่สองเขาอาจจะถามเราว่า Do you have any trouble finding us นะคะ
Do you have any trouble finding us
Trouble ก็คือปัญหา
ค่ะ
Finding ก็คือการค้นหานั่นแหละค่
ะ
Do you have any trouble finding us การเดินทางมาบริษัทเนี่ยยากไหม
ยากไหม
ถ้าไม่ยากเราก็จะบอกว่าNot at all.
Not at all.
อ่านเร็วๆอย่างนั้นถูกต้องนะคะ Not at all. นะคะ Not at all คือไม่ยากเลยนะคะหรือไม่ยากค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาทราบว่าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยนะคะไม่ฉุกละหุกเราอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะว่าเราใช้เวลาในการมาเนี่ยกี่นาทีนะ
คะ
อย่างที่น้องแก้วพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
เพิ่มประโยคให้ยาวขึ้น
นะคะว่าเราเนี่ยเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลา20นาทีนะคะ
ว่ายังไงคะเดินทางรถไฟฟ้า20นาทีเนี่ย
เราบอกว่า it takes me about 20 minutes by BTS
it takes me about 20 minutes by BTS
นะคะถ้าน้องแก้วมารถไฟก็อาจจะต้องเปลี่ยนประโยคนิดหน่อยนะคะอันนี้น่าจะหาความช่วยเหลือจากคนที่เราพึ่งได้เช่นเพื่อนนะคะหรือแม้แต่คนในครอบครัวนะคะของเพื่อนก็ได้นะคะที่มีความรู้ภาษาอังกฤษช่วยปรับประโยคให้หน่อยนะคะ
เตรียมตัวก่อนนะคะ
คราวนี้ถ้าเกิดจะเป็นหมวดที่2นะคะที่จะไปถึงเรื่องของการศึกษานะคะการพูดเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ย กรรมการจะเปิดโอกาสให้เราพูดเกี่ยวกับตัวเองนะคะโดยควรจะพูดสั้นๆกระชับนะคะเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่ในมือเวลาสมัครเนี่ยเราส่งเรซูเม่ใช่ไหมคะหรือข้อมูลประวัติย่อ
ค่ะ
ทีนี้เราต้องพูดนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะคิดว่ามีเรซูเม่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้อ่านมาก็ได้กรรมการเนี่ยน
ะคะ
แต่พูดสั้นๆแล้วก็ปรับให้เข้ากับงานที่เราสมัคร
ค่ะ
เช่นนะคะเราอาจจะเน้นความสำคัญของรายวิชาที่เราถนัดโดยเฉพาะส่วนของตำแหน่งงานค่ะ
ค่ะ
นะคะอย่างเช่นน้องแก้วสมัครงานตำแหน่งเลขานุการนะคะก็อาจจะสรุปว่าตลอดเวลาที่ศึกษามาเนี่ยเราเรียนอะไรที่เกี่ยวกับการเลขานุการบ้าง
วิชาที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของ
การจัดการ
การจัดการเรื่องของการช็อตโน้ต
การบริหารเวลาก็ยังได้นะคะทีนี้ที่สำคัญก็คืออย่าพยายามท่องรายวิชาที่เรียนมา
ค่ะ
นะกรรมการฟังแล้วก็จะแบบนะขมวดคิ้วนะคะบอกนี่ท่องมาก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราสรุปนะคะท่องจริงจริงจังๆก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ต้องใช้ให้ดูเหมือนว่าเป็นความคิดที่เราวิเคราะห์มา
วิเคราะห์สรุปมาแล้วว่าอันที่ดีที่สุดคืออะไรนะคะเขาจะถามเรานะคะคำถามมาตรฐานก็จะเป็น tell us about yourself
tell us about yourself
อันนี้พื้นค่ะช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อย
ค่ะ
นะปกติแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยเพื่อดูภาพรวมของเราด้วย
ะ
นะคะแล้วก็ดูว่าเราเตรียมพร้อมในการตอบคำถามหรือเปล่า
ะ
นะคะจริงๆอาจจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ถามประโยคเดียวเนี่ยน้องแก้จะต้องเตรียมมาทุกๆด้านนะคะถ้าในเรื่อง
กว้างนะพี
่โอ้นั่นแหละค่ะด้านอะไรล่
ะ
เราต้องกลับไปวิเคราะห์ก่อนว่าเออเราจะพูดด้านไหนแต่ปกติแล้วนะคะเราควรจะพูดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะดูว่าที่เรียนมาเนี่ยตรงหรือไม่ตรงหรือว่าตรงกับบริษัทของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะในรายละเอียดเนี่ยคราวนี้ที่สำคัญคือเราอาจจะลองสรุปนะคะว่าจุดเด่นของสาขาที่เราเรียนหรือเลือกมาเนี่ยนะคะมันคืออะไรเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยนะคะวุฒิการศึกษาอาจจะคล้ายๆกันหมดเลยเปิดรับตั้งแต่นี
้เปิดรับเลขานุการ
เลขานุการก็เลขค่ะ
จบ
อะไรนะคะการเลขานุการภาษาอังกฤษ
อะไร
แต่ทีนี้รายละเอียดต่างหากล่ะรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะจะทำให้มันมีความแตกต่างทีนี้ถ้าเกิดว่าของเราโดดเด่นด้านไหนให้พยายามลิสต์ออกมานะคะโดยอาจจะคุยกับอาจารย์ที่เคยสอนเรานะคะหรือสอบถามจากรุ่นพี่ก็ยังได
้บางทีอาจจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการอะไรที่ทำแล้วโดดเด่นออกมา
ใช่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านการศึกษานะคะมันจะมีเช่น What is your name and educational qualifications
คืออะไรคะพี่ What is your name and educational qualifications
qualifications ใช่ไหมคะ education เนี่ยคือการศึกษาทีนี้ถ้าเราบอกว่าวุฒิการศึกษาของคุณเนี่ยนะคะชื่ออะไร
ค่ะ
นะคะเราก็จะถามเขาด้วยคำว่า educational qualifications นะคะ qualification ก็คือคุณสมบัตินั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าเราทราบแล้วเขากำลังจะถามเกี่ยวกับชื่ออาวุธการศึกษาหรือเขาอาจจะถามเกี่ยวกับว่าจบมาจากสถาบันไหน
ค่ะ
อันนี้ก็คือกรรมการเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านไปตรงนั้นพอดีหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเรซูเม่เตรียมไว้นะคะมาช่วยสัมภาษณ์ก็ถามขึ้นมาว่าเราจบจากที่ไหนนะเขาจะใช้คำถามเช่น from where did you complete your education นะคะ from where
จบ
complete คือจบนะคะจบหรือสิ้นสุดนั่นเองนะคะ from where ก็คือจากสถาบันไหนจากที่ไหน
ค่ะ from where
อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะจำคำถามไม่ได้ถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากนะคะเพียงแต่เราเลือกมาเป็นหมวดแล้วเราก็ซ้อมทีละหมวดนะคะคำถามที่เกี่ยวกับสาขาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีในเรื่องว่าเราจบเนี่ยสาขาย่อยเป็นอะไรนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้คำถามว่า why did you decide to study the field in which you graduated
มีคำศัพท์เพิ่มมาละ
มี field ก็คือสาขานะฟิลปกติเราจะอาจนึกถึงทุ่งนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าสาขาที่เรียนก็ได้นะคะ graduate ก็คือการจบการศึกษานะคะทีนี้เขาถามว่า why เราต้องฟังก่อนว่าเอ๊ะกรรมการจะถามคีย์เวิร์ดคืออะไร why คือทำไมเราถึงเลือก
เรียนอันนี้
ใช่นะคะอันนี้เนี่ยบางคนไม่เคยคิดมาก่อน
ตามเพื่อนอาจจะตามเพื่อน
ห้ามตอบต้องตอบให้เข้าตากรรมการค่ะนะคะ
ไม่ได้เลยห้ามเลย
ไม่ได้
ไม่รู้ต้องอะไรเนี้ย
เราคิดก่อนได้เนาะวันหนึ่งเราก็ยังคิดก่อนได้ถึงไม่มีอะไรเป็นตัวก็นึกซะหน่อย
เด็กอาจจะตอนนั้นที่เข้าเรียนยังไม่รู้นะพี่ว่าเรียนตรงเนี้ยพอจุดประสงค์จะทำงานอันน
ี้
บางคนยังไม่รู้เยอะด้วยนะหนูว่าน
ักศึกษามาปรึกษาที่ศูนย์เนี้ยมีประจำเลยบอกไม่รู้ตอบไม่ได้นี่เราก็บอกตายละอันนี้สำคัญนะคุณไปเตรียมมาเลยแล้วถ้าจะมาถามมาเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันแต่ไปคิดมาแล้วก็เตรียมมานะคะทีนี้เราอาจจะตอบง่ายๆนะคะเช่น because I like it and planned to work in that field when I graduated คำตอบก็คือเพราะดิฉันหรือผมเนี่ยชอบแล้วก็วางแผนนะคะที่จะทำงานในสาขาที่เราจบมา
ค่ะ
นะคะ because I like itand planned to work in that field when I graduated อันนี้ก็จะมีนิดนึงนะคะว่าเป็นคำถามที่จะดูว่าเราเนี่ยผู้สมัครเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการเรียนหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่า my family tell me told me เนี่ยไม่ได้นะคะ
ค่ะเพื่อนบอกให้เรียน
อีกแล้วนะคะพ่อแม่บอกให้เรียนนะคะวันนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะอาจจะขึ้นหมวดที่3ได้นิดเดียวนะคะหมวดที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับประสบการณ์หรือที่เราอาจจะคุ้นกันคือคำว่า experience นะคะ
ค่ะ
ประสบการณ์นี่จะเกี่ยวกับการทำงานในระหว่างที่ทำการศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะคะ
หมวดที่3นี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าหนูว่าบริษัทส่วนใหญ่ตอนนี้
ดูประสบการณ
์ experience ด้วยแล้วสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยควรจะตอบยังไง
ทีนี้เด็กจบใหม่ก็กังวลว่าไม่เคยทำอะไรมาเลย อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไปดูประสบการณ์ที่เราฝึกงานมานะคะ
อ
ันนั้นมาใช้ได้เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะพี่กูดี้จะมาเพิ่มเติมเรื่องของ
น่าจะต้องค่ะ
experience
วันนี้ไม่น่าจะทันละนะคะทีนี้ในการหาประสบการณ์เนี่ยนะคะก็จะฝากไว้ว่าเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยลิสต์ส่งมาเลยค่ะว่าจะเป็นการอบรมความรู
้
นะคะหรือการทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปตรงใจกับบริษัทแล้วก็ฝึกงานมาด้านนั้นพอดีเนี่ยมันจะมีประโยชน์มาก
ใช่มีประโยชน์กับเราในการสมัครงานมาก
ใช่สำหรับวันนี้ก็คงจะได้แค่3หมวดนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าในเรื่องของการสัมภาษณ์งานค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับผมก็สุธีพอสวัสดิ์ชัยครับและมีพี่อัชนีเดอร์สิงห์มาร่วมจัดรายการด้วยครับสวัสดีครับพี่อัชนีเดอร์สิงห์
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของวันหยุดในเดือนธันวาคมนี้เพราะว่าผมและพี่อัชนีมองว่าเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะมากมีงานเลี้ยงมากมายแล้วก็มีวันสำคัญเยอะนะครับแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่วันแรกในเดือนนี้ที่สำคัญเลยนะครับก็คือวันพ่อนั่นเองแล้วก็มีวันรัฐธรรมนูญมีวันคริสต์มาสแล้วก็มีวันสิ้นปีก็คือวันปีใหม่นั่นเองโอ้ยเรียกว่ามีวันเยอะมากเลยครับเรามาเริ่มกันวันแรกเลยดีกว่านะครับวันหยุดวันสำคัญด้วยคือวันพ่อนะครับพี่รัชนีครับวันพ่อเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงเอ่ย
วันพ่อนะคะเราก็จะบอกว่าเป็นวัน Father's Day นะคะในวันนี้คนเวลาเขาจะอวยพรกันเขาก็จะบอกว่า Happy Father's Day
Happy Father's Day
ค่ะก็คือขอให้เป็นวันที่มีความสุขให้คุณพ่อมีความสุข
ครับ
นะคะ
อย่างในประเทศไทยเราเนี่ยวันพ่อก็คือวันที่5ธันวาคมนะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของเรานะครับแล้วในกรณีของต่างประเทศเนี่ยตรงกับวันนี้ไหมครับหรือว่าเป็นวันอื่นหรือ
ถ้าเป็นของต่างประเทศนี่จะไม่ตรงกันเลยนะคะ
ไม่ตรงกันเลย
ค่ะแต่ละประเทศนี่ก็จะมีเป็นวันของเขาเองแต่ก็จะมีอยู่กลุ่มใหญ่ๆอยู่กลุ่มนึงที่เขาจะแชร์วันพ่อในวันเดียวกันก็คือในอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายน
อาทิตย์3หมายถึง
วันอาทิตย์ที่3
วันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3ใช
่ค่ะ
อ๋อครับ
นะคะวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนเขาจะถือว่าเป็นวันพ่อซึ่งจะมีอยู่ประมาณ50กว่าประเทศที่เขาจะฉลองวันนี้วันเดียวกันว่าเป็นวันพ
่
อนะคะก็จากตรงนี้มันก็มีประวัติมาว่ามีผู้หญิงคนนึงในวอชิงตันนะคะชื่อว่าโซนาโรดอร์ตเนี่ยนะคะเขาก็ได้เห็นคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นทหารเนี่ยดูแลเขาแล้วก็พี่น้องเขาอีก5คนอย่างดีเลยเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวคุณพ่อเขามากก็เขาก็เลยเหมือนกับว่าม ีวันแม่แล้วก็อยากจะให้มีวันพ่อบ้างเหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าเออทำยังไงดีที่จะให้มีวันพ่อขึ้นมาเขาก็มีไอเดียว่าเราน่าจะเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยกันนะครั้งแรกเขาก็ฉลองกันในปี1910
เกือบ100ปีแล้วนะครับ1910ถ้านับจากตอนนี้2009เนี่ยก็
ใช่เกือบ100ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เพราะว่าในช่วงนั้นก็จะมีคนเหมือนกับแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยแอนตี้มากกับการที่มีวันพ่อเขาบอกวันแม่อย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหรอกวันพ่อพอเริ่มจากในปีนี้ก็จะมีคนบางกลุ่มก็ขยายตัวไปเรื่อยๆว่าเริ่มฉลองในวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนจนกระทั่งมาถึงปี1972ถึงได้มีการลงบัญญัติไปเป็นกฎหมายเลยว่าให้วันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นวันพ่อในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในประเทศอื่นๆมากมาย
อ๋อครับแล้วอย่างในวันพ่อเนี่ยนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมอบดอกไม้หรือว่าทำการอวยพรวาดรูปอย่างเด็กๆเนี่ยอย่างหลานผมเนี่ยเขาก็วาดรูปคุณพ่อแล้วก็จากที่ดูกันเนี่ยก็มีเรื่องของการให้ดอกไม้ก็คือดอกพุทธรักษาในภาษาอังกฤษมีชื่อดอกไม้นี้ไหมครับพี่รัชนี
ค่ะค่ะแล้วก็จะเรียกดอกนี้ว่าแคนนา
แคนนาน
ะคะ C A W N A แคนนาจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะที่จะให้กันกับคุณพ่อ
ครับ
เพราะเป็นดอกที่สีเหลือง
ครับ
นะคะ
สีเหลืองก็วันจันทร์นะครับสีเหลืองคือวันจันทร์แล้วก็ในหลวงเราเนี่ยท่านก็ประสูติวันจันทร
์ใช่แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป็นดอกไม้ที่เขาจะเรียกว่าเป็น male flowerเหมือนกับว่ามีความเป็น
ผู้ชาย
อยู่คือไม่ได้นุ่มนิ่มอ่อนเป็นผู้หญิงมากเกินไปอะไรอย่างนั้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าดอกพุทธรักษานี่เป็น male flower
เมื่อกี้พี่รัชนีเกริ่นไว้ว่าในต่างประเทศเนี่ยวันพ่อจะไม่ตรงกันแล้วก็พูดถึงสหรัฐไปละกับอีกหลายประเทศอีก50กว่าประเทศแล้วอย่างในประเทศอื่นๆนะครับมีอีกไหมเอ่ยที
่ก็มีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างบางประเทศอย่างประเทศบราซิลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาเป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ที่2นะคะแล้วก็อย่างบางประเทศก็จะมีการกำหนดวันลงไปเลยอย่างเช่นประเทศอิตาลีหรือว่าโปรตุเกสเนี่ยค่ะกำหนดให้ว่าเป็นวันที่19มีนาคม
ครับ
เจาะจงวันไปเลยแต่ก็มีประเทศนึงนะคะที่เจาะจงวันลงไปแล้วก็จะเป็นวันที่ตัวเองจะจำได้ค่อนข้างแม่นเลยคือประเทศไต้หวัน
ทราบมั้ยคะมีอะไรโดดเด่นแน่ๆเลย
ทราบมั้ยคะว่าวันอะไร
ไม่รู้ครับ
เป็นวันที่8เดือน8
วันที่8เดือน8
ใช่ค่ะประวัติเขาง่ายมากเลยนะคะ
ครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าลองถามทีซะก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยทีเรียกคุณพ่อว่าอะไร
อ๋อถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเราก็จะเรียกคุณพ่อว่าป้าป้าป้า
แล้วเลข8ภาษาจีนไว้ไงคะ
ภาษาจีนกลางเนี่ยเลข8ก็คือป้า
เขาก็เลยบอกว่าวันที่8ก็คือป้าแล้วใช่ไหมคะเดือน8ก
็
ป้าเหมือนกันเขาก็เลยให้ว่าเป็นป้าป้าเดย
์อ๋อ
ก็เลยค่ะว่ากำหนดให้เลยว่าวันที่8เดือน8นั้นจะเป็นวันพ่อของ
เดือน8ก็คือเดือนสิงหา
ใช่ค่ะ
อ๋อวันที่8เดือนสิงหาก็คือ8แล้วก็เดือน8
ค่ะ
8เดือน8อ๋อป้าป้าเดย์อ๋อใช่
ใช่ค
่
ะ
ใช่เลยใช่เลยโอ้จำง่ายด้วยแล้วก็ท้องเสียงนะครับ
ค่ะ
ท้องเสียง
ไต้หวันก็เลยเอากำหนดเอาวันนี้เลยค่ะเป็นวันพ
่
อ
โอ้ดีครับได้ความรู้เพิ่มเลยนะครับคืออย่างในประเทศไทยเราเนี่ยวันพ่อก็จะเริ่มประมาณปีคศนะครับ1980ประมาณนั้นก็คือประมาณ30ปีได้แล้วแหละ
ค่ะ
ทีนี้วันสำคัญอีกวันนึงนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีวันรัฐธรรมนูญนะครับ
ค่ะ
อย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในภาษาอังกฤษว่ายังไงครับพี่รัชนี
ภาษาอังกฤษจะบอกว่า Constitution Day นะคะ
ครับ
Constitution ก็คือหมายถึงรัฐธรรมนูญนั่นเองก็จะเหมือนกันอีกค่ะแต่ละประเทศก็จะไม่ตรงกันจะขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนลงนามที่จะเอารัฐธรรมนูญเนี่ยมาใช้เมื่อไหร่ก็จะถือว่าวันนั้นเนี่ยเป็น Constitution Day หรือวันรัฐธรรมนูญนั่นเอง
อืมครับอย่างในประเทศไทยเราก็ตรงกับวันที่10ธันวาคมนะครับ
อ
่ะเราก็ได้ความรู้เพิ่มอีก1วันแล้วแล้วอีกวันนึงแล้วก็ขยับไปวันคริสต์มาสคริสต์มาสเนี่ยบางที่นะครับก็อาจจะหยุดแต่บางที่ก็คงไม่หยุดอย่างเช่นเนื้อราชการก็ไม่หยุดที่หยุดก็อาจจะเป็นพวกโรงเรียนนานาชาตินะครับแต่ตรงนี้โดดเด่นในประเทศไทยเหมือนกันก็คือตามท้องถนนเนี่ยก็มีการประดับตกแต่งมากมายมีไฟมีแสงสีมากแล้วก็มีต้นคริสต์มาสติดไฟระยิบยับหมดเลยที่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าคงต้องมีตกแต่ง
มีการตกแต่งเยอะมากเลยค่ะประดับด้วยแสงสีไฟแล้วก็ต้นคริสต์มาสถึงกับมีการประกวดด้วยนะคะตามบ้านหรือว่าอย่างเช่นตามหมู่บ้านต่างๆบ้านไหนจะแต่งได้สวยที่สุดค่ะเขาถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยโดยเฉพาะประเทศที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์เยอะ
ครับ
นะคะ
ผมก็สงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสนี่เขาฉลองอะไรกันครับพี่ราชนี
จริงๆนะเป็นวันฉลองวันประสูติของพระเยซูนะคะ
ค
การเฉลิมฉลองจริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่24ธันวาคมซึ่งเราจะเรียกกันว่าคริสต์มาสอีฟ
Christmas Eve นะครับ
นะคะ ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วการทำพิธีทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่24กลางคืนแล้วก็เวลาที่เขาจะทำพ
ิ
ธีทางศาสนาจริงๆเนี่ยก็คือเวลาเที่ยงคืน
โอ้โหเป็นเหมือนกับเริ่มวันใหม่ว
ัน
ที่5ธันวาพอดีเลยใช่ไหมคร
ับ ค่ะเขาจะทำพิธีกันตอนเวลาเที่ยงคืนซึ่งเขาจะเรียกส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า midnight mass นะคะ mass ก็คือพิธีมิสซาที่เขาจะประกอบกันในโบสถ์ต่างๆนั่นเองก็จะมีการสวดร้องเพลงนะคะแล้วก็ผู้คนก็จะเข้าไปในนั้นกันจุดเทียนบ้างสวดมนต์ในนั้นนะคะก็ซึ่งจริงๆแล้วบางสถานที่หรือว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็จะเริ่มขยับขึ้นมาบ้างจากมิดไนท์ก็อาจจะมาเป็นเร็วขึ้นสักนิดนึงมาเป็นสักเวลา11โมง5ทุ่ม4ทุ่มหรือว่าบางที่อาจจะเริ่มพิธีตั้งแต่1ทุ่มเลยของวันที่24
เท่าที่ฟังจากพี่ชนีเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะคือในคนไทยอะครับเราจะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันในวันคริสต์มาสแต่ฟังจากพี่ชนีแล้วเหมือนกับเอ๊ะเขาไปทำพิธีแล้วเขาเอาเวลาไหนไปแลกเปลี่ยนของขวัญก
ัน ก็มีอะค่ะก็พอหลังจากพิธีแล้วใช่ไหมคะก็บางบ้านนี่เขาก็จะวันที่25ตอนเช้าเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันโดยเอาของขวัญไปวางไว้ที่ข้างใต้ต้นคริสต์มาสนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะกับการที่ไปโบสถ์ก็จะในคืนวันที่24เลยเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ว่าครอบครัวจะได้มาเจอกันด้วยค่ะมาสังสรรค์ทานอาหารค่ำร่วมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน
ครับซึ่งตรงนี้แหละผมว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยเรานำมาใช้นะครับเป็นเทศกาลที่ได้มาพบปะสังสรรค์กับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเองหรือเพื่อนๆร่วมงานหรือต่างๆเนี่ยเราก็มีกิจกรรมแล้วก็มีแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะครับเป็นวันที่เรียกว่าสำคัญได้เลย
ค่ะมันมีอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าคือวันที่26ธันวาคม
เป็นวันอะไรครับพี่26ธันวาคม
ในบางประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยเขาถือว่าให้เป็นวันหยุดเลยนะคะถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องมีการวันหยุดชดเชยด้วยเหมือนกัน
คร
ับ จริงๆแล้ววันนี้เขาจะเรียกว่า Boxing Day แต่ได้ยินก็นึกว่าชกมวยเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันเป็นวันจะถูกใจนักช้อปอย่างมากจริงมันเป็นวันช้อปปิ้งฮอลิเดย
์
นะคะเขาจะเรียกว่าช้อปปิ้งฮอลิเดย์คือจะหยุดหมดเลยนะคะวันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานธนาคารหรืออะไรก็ตามถือว่าเป็น public holiday วันหนึ่งเลยก็เหมือนกับว่าหลังจากคริสต์มาสแล้ววันนี้เนี่ยวันที่26ตามร้านค้าต่างๆเขาก็จะมีการเซลครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ค่
ะแต่ก็พอมาช่วงหลังๆนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมากนักเขาก็เลยเหมือนกับว่าขยายนอกจากวัน boxing day ไปก็ขยายเป็น boxing week ก
็
คือว
่
าเซลตั้งแต่เนิ่นๆก่อนเลยอาจจะ21 22อะไรเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้คนออกมาซื้อของเพิ่มมากขึ้น
ครับครับ
ค่ะ
ครับ
ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นวันที
่ดีครับก็คือเราได้ซื้อของอ
าจจะถูกใจนักช้อปทั้งหลาย
ซื้อของ
ซื้อของคริสต์มาสยังไม่อิ่มใจพอก็ไปต่อวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับครับครับ
ค่ะ
โอเคครับโอ้ยในเดือนนี้มีวันหยุดเยอะมากแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวันปีใหม่อีกในแต่ละวันเนี่ยผมว่ามันก็มีความสำคัญของแต่ละวันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนธันวาด้วยเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็มีความสนุกสนานเยอะเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรากลับมาพบกันใหม่แล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของการอวยพรนะครับการพูดอวยพรกันในเทศกาลต่างๆนะครับแล้วก็มีการมอบของขวัญกันเราจะพูดลักษณะอย่างนี้ยังไงแล้วครั้งหน้านะครับผมสุธีพรสดชัยแล้วก็พี่รัชนีเดอะซิงเนี่ยเราจะมาคบกับคุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดกันเรื่องของคำพูดหรือก็สำนวนการใช้ต่างๆนะครับในเดือนเทศกาลปีใหม่นี้นะครับย
ัง
ไงก็สำหรับวันนี้ผมสุธีพรสดชัยแล้วก
็รัชนีเดอะซิงนะคะ
ครับพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยตัวเองนะคะเป็นนักศึกษาประจอมเกล้าธนบุรีซึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับบัณฑิตศึกษาขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อพงษ์ภัทรสวัสดีนักศึกษาปริญญาโทคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับกับผมนั้นขอนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคในการที่ก่อนที่จะเข้ามาเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผม ก่อนอื่นนะครับขอเล่าพื้นเพทางฐานะครอบครัวของข้าพเจ้าให้รับฟังก่อนนะครับคือครอบครัวข้าพเจ้านั้นมีฐานะค่อนข้างจะปานกลางจนถึงค่อนข้างจะยากจนนะครับผมนั้นมีพี่ชาย3คนนะครับส่วนตัวผมนั้นเป็นคนสุดท้องพี่ชายคนโตผมมีอายุมากกว่าผม14ปีนะครับส่วนคนที่2นั้นมีอายุมากกว่าผม6ปีคนที่3นั้นมีอายุมากกว่าผม3ปีนะครับขอเล่าย้อนไปช่วงในวัยเรียนประถมนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณปีก่อนปี2540นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยหรือว่าของเอเชียนั้นก็ค่อนข้างจะดีนะครับการทำมาค้าขายก็ค่อนข้างจะค้าขายดีนะครับทำให้พ่อแม่พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานที่ที่ผมอาศัยอยู่ในช่วงประถมนั้นค่อนข้างจะเป็นชุมชนแออัดนะครับทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีพี่ชายสองคนของผมนั้นก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะไปมีเพื่อนที่แบบติดยาเสพติดนะครับพ่อแม่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งแถวพื้นที่ปากน้ำนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็ผมนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ปากน้ำนะครับในช่วงนั้นการนำมาค้าขายนั้นก็เริ่มจะไม่ดีเพราะว่าเลยช่วงปี2570นั้นก็เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะแย่มากทำให้ครอบครัวผมนั้นหาเงินลำบากมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมนั้นก็ยังโชคดีที่ยังตั้งใจเรียนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าสงสารครอบครัวมากนะครับพ่อแม่ผมนั้นค่อนข้างจะลำบากในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวอีกทั้งพี่ชายสองคนของผมนั้นก็ค่อนข้างจะติดเพื่อนนะครับแล้วก็หลงทางติดยาเสพติดทำให้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กับผมนั้นทุกข์ใจมากเช่นเดียวกับพ่อแม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่เราอยากให้วันข้างหน้านั้นดีกว่านี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับผมนั้นตั้งใจเรียนตอนม.2 ม.3จนได้เกรดเกิน 3.5 ทุกเทอมนะครับจากที่เรียนช่วงประถมหรือว่าช่วงม.1 ม.2 นั้นค่อนข้างจะเกรดไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ด้วยความมานะมุ่งมั่นของเราแล้วก็บวกด้วยแรงกระตุ้นของทางครอบครัวของเรานะครับที่ค่อนข้างจะยากจนรวมไปถึงการที่พี่ชายของผมนั้นติดเพื่อนแล้วก็ติดยาเสพติดนั้นทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะตั้งใจเรียนหนังสือนะครับผมก็ได้เกรด 3.5 ทุกเทอมนะครับผมทำให้ผมภูมิใจมากตอนนั้นผมก็เอาสมุดพกไปให้พ่อแม่ได้ชื่นชมนะครับพ่อเขาก็ดีใจว่าเห็นเราทำได้ครับซึ่งในตอนแรกผมคิดว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำได้เกรด 3.5 ขึ้นเลยนะครับแต่นั่นก็เป็นความคิดของเราถ้าเราลงมือทำแล้วมันก็ทำได้นะครับผมคิดว่าในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เลวร้ายนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาเลวร้ายนั้นก็เข้ามาอีกเพราะว่าประมาณปี2545นั้นพ่อแม่ผมไม่มีเงินไปให้ธนาคารซึ่งได้กู้เข้ามาซื้อบ้านนะครับก็เลยโดนธนาคารยึดบ้านหลังนั้นไปนะครับทีนี้พ่อแม่ผมก็ต้องโยกย้ายทำเลไปอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านยาของผมนะครับก็ไปอาศัยอยู่กับน้าที่นั่นนะครับก่อนที่ผมจะออกมาจากปากน้ำนั้นผมไม่ได้ล่ำลาเพื่อนไปเลยเพราะว่ามันกระทันหันมากนะครับต้องย้ายออกมาในทันทีนะครับผมก็รู้สึกเศร้ามากด้วยความที่เป็นเด็กก็รู้สึกน้อยใจนะครับทำไมว่าครอบครัวเราถึงมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีเข้ามาเลยอะไรเงี้ยครับตอนม.4นั้นผมก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ไม่ใช่อยู่อำเภอเมืองอยู่อำเภอนอกอำเภอเมืองนะครับก็เป็นโรงเรียนค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับผมเขาบอกชื่อโรงเรียนก็คือโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กงทองนะครับจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงนั้นครอบครัวผมนั้นค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะครับแฟนสาวอยู่ที่บ้านนะก็ใช่ว่าจะ อยู่ฟรีนะครับก็คือต้องไปช่วยเขารับจ้างตัดหญ้านะครับแล้วก็ในช่วงค่ำๆนั้นก็ต้องไปทำการฆ่าหมูนะครับเพื่อจะนำมาฉลักเนื้อแล้วว่าขายอวัยวะเครื่องในให้กับที่ตลาดนะครับซึ่งพี่ชายผม2คนกับพ่อแม่ผมนั้นก็ช่วยเหลือกันนะครับส่วนผมนั้นพ่อแม่ผมนั้นก็ส่งให้ผมเรียนม.ปลายนะครับผมนั้นก็เหมือนกับรู้สึกเห็นใจทั้ง2ท่านมากแต่ยังมีเรื่องชุดดีก็คือพี่ชายผมคนที่2นะครับก็เหมือนกับว่าได้ไปทำงานในกรุงเทพก็พอจะมีเงินจุนเจือทางบ้านบ้างนะครับส่วนพี่ชายคนที่3นั้นก็ยังติดเพื่อนยังติดยาอยู่นะครับแต่ก็ยังช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขายอยู่ซึ่งในช่วงม.4 ม.5 ม.6 นั้นผมก็เรียนค่อนข้างจะดีนะครับจนสอบได้ที่1ในทุกเทอมนะครับผมก็ นำเกรดมาให้พ่อแม่ดูทุกครั้งนะครับว่าได้เกรดเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งทำให้เขาภูมิใจผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับมันก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับหรือว่าเขาทำมาหากินวันนี้ก็เพื่อเรานั่นเองนะครับผมจนวันที่ผมได้จบม.6นะครับผมก็เลยติดต่อไปที่มหาลัยเหมือนมีโควต้ามานะครับโควต้าที่มหาวิทยาลัยถิ่นบากรให้เข้าเรียนที่มหาลัยนี้ครับผมก็ไปสอบดูปรากฏว่าก็สอบได้คนที่คนแรกของโรงเรียนนะครับปรากฏว่าทางโรงเรียนก็มอบประกาศนียบัตรให้เป็นคนแรกเลยผมก็รู้สึกดีใจเป็นคนแรกที่สอบได้นะครับ
เรื่องราวยังไม่จบลงนะคะท่านผู้ฟังแต่ด้วยเวลาของรายการนานาสาระวันนี้ได้หมดลงแล้วแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังต่อได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะน้อมรับคำที่ชม